fost greu să au titlul predicii asta. Inițial, dacă vă arat hârtia mea, este revoltă în Efes. Dar lăsând cuvântul să vorbească mie, cred că cel mai potrivit ar fi cum să-ți faci planuri în vremuri de tulburi. Pentru că cred că asta ar fi cel mai bine, ar exprima tot ceea ce aceste versete, de fapt, ne spun. Și nădăjduiesc că, într-adevăr, Domnul ne va, și Duhul Sfânt care lucrează, ne va lămuri mai bine decât pot eu. Asta e rugăciunea mea întotdeauna. Doamne, spune mai mult decât pot eu. Exprimarea de multe ori nu e clară, nu e convingătoare, dar Tu, prin Duhul Tău, ia cuvântul și lămurește Tu mai mult decât pot eu să fac. Lucrarea lui Pavel, suntem în a treia călătorie misionară și știm că Pavel a stat cel mai mult în această a treia călătorie în Efes. Textul ne spune că lucrarea lui Pavel în Efes s-a sfârșit brusc, de fapt. Am putea spune ca și sau ca urmare a revoltei sau tulburării condusă de Dimitrie, un gintar, care de la început ne spune textul că era supărat că unii din locuitorii Efesului s-au întors de la idolatria păgână, acceptând Evanghelia propovăduită de Pavel și că profiturile bresle argintarilor scădeau. Din această pricină, adică din faptul că oamenii au părăsit religia, practicarea religiei idolatre a Dianei în Efes și se vede clar că numărul creștinilor sau credincioșilor din Efes crescuse în mod considerabil. Ce vreau să remarc în acest punct al lucrării lui Pavel este că, ca și o aplicație, Luca și Pavel nu ne dau numărul sau aproximativ numărul de credincioși acolo. Am să știți că chiar dacă ei au lucrat acum 2000 de ani, nu erau străini de statistici. Dar ei nu ne dau informația aceasta. Pentru că știți, numerele și contabilitatea de multe ori este a lui Dumnezeu în ceea ce privește sufletele mântuite. La asta mă refer. Și, într-adevăr, Domnul este Cel ce știe cu adevărat cine s-a născut de sus și cine nu s-a născut de sus. Dar ce vreau să remarc e faptul că Apostolul Pavel nu era atât de concentrat asupra numerelor sau cifrelor, ci iată la ce era concentrat. Vă citesc Fapte 19:10. Lucrul acesta a ținut 2 ani. Așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Așa ne spune, asta era pentru el. Ca tot, dacă se poate toți, să audă cuvântul Domnului. Pentru Pavel, ăsta era cel mai important, ca oamenii să audă predicarea cuvântului Dumnezeu. Dar în același timp, el a avut de înfruntat și o ostilitate puternică în Efes. Iată ce spune el, cum descrie el lucrul acesta, zice el în 1 Corinteni 16:8. Voi rămânea totuși în Efes până la cinzecime. Și în versetul 9 din Corinteni 16:9 zice așa, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și mulți potrivnici, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar mai merită să mai citim încă un verset, pentru că el în 1 Corinteni 15:32 îi descrie pe adversarii săi. Zice, dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Egipt, care mi este folos? Deci, așa îi compară pe cei ce se opuneau cu fiarele, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, pe de o parte, Pavel se pregătea să plece, dar pe cea de altă parte a și fost forțat să plece din Efes. Dar pentru Pavel, el era obișnuit ca o călătorie de-a lui sau o lucrare misionară într-un anumit loc să se termine brusc. Nu era, pentru că aproape întotdeauna lucrarea lui s-a terminat brusc. Dar cei ce rămân credincioși predicării cuvântului au experimentat și vor experimenta astfel de tratamente din partea oamenilor. Este adevărat că Apostolul Pavel nu a fost niciodată onorat de oameni. Și niciodată nu s-a plâns, ba dimpotrivă. Dar aș vrea să mă gândesc la altceva. La răsplătirile pe care le așteaptă pe Apostolul Pavel atunci când va fi la tronul Bema. Pentru că chiar dacă oamenii nu au apreciat lucrarea lui, totuși, cel ce vede totul și care va judeca toate lucrurile este Domnul. Și cu adevărat, pe el îl așteaptă o mare răsplătire. Asta ar trebui să ne pună pe noi să ne gândim. Noi cum lucrăm? Noi cum trăim? Ne va aștepta și pe noi măcar o mică răsplătire acolo la tronul Bema? Hai să vorbim acum, prima mea afirmație în această dimineață e legat de plan. Planuri făcute înainte de tulburare. Deci înainte de a izbucni această tulburare în Efes cu privire la cale, Pavel și-a făcut niște planuri și vreau să privim puțin la planurile pe care el și le-a făcut. Iată versetul 21. După ce, acum citesc din Cornilescu vechi. După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel și-a pus de gând să ducă la Ierusalim, trecut prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, zicea el, trebuie să văd și Roma. Întotdeauna când facem planuri, e important să facem planuri, dar întotdeauna când facem planuri, vreau să învățăm ceva, să facem cu mare atenție sau cu mare băgare sau prudență să avem în planuri. Vedem că Pavel contempla la ce va face în viitor. Ce direcție urma să aibă lucrarea lui după etapa Efes? Și a început să-și facă aceste planuri de viitor. Sigur, nu vom realiza multe dacă nu avem un plan, dacă nu avem obiective și dacă nu avem oameni cu care să facem și să aducem la îndeplinire aceste planuri. Unul din obiectivele bisericii noastre este edificarea sfinților, creșterea spirituală a celor din biserică și echiparea lor pentru evanghelizare și câștigarea de suflet. Acest obiectiv este unul permanent care nu se schimbă. Și atâta vreme el nu se poate schimba dacă într-adevăr vrem să fim o biserică nou testamentală biblică. O biserică care nu vrem să murim sau să încetăm activitatea. Pentru toate astea avem nevoie de planuri, de rugăciune și de oameni care să le îndeplinească. Dar câteodată planurile noastre trebuie schimbate. Pentru că circumstanțele s-au schimbat. Sau pentru că avem acum o înțelegere alta a voii lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Pavel este un foarte bun exemplu în cazul acesta. Și el și-a schimbat într-un fel planurile când era în Efes datorită tulburării prin care s-a produs în Efes. Și a trebuit să facă niște schimbări în planul ăsta. Nu majore sau nu totale, dar a sesizat de fapt lucrul acesta. Trebuie să observăm că el nu a intrat în panică și nici n-a stat cu mâinile în sân, neștiind ce să facă. Hai să privim puțin la planul pe care și-l făcuse. La planul propriu-zis sau la particularitățile planului făcut de... Sunt trei lucruri care ne spune cuvântul lui Dumnezeu la planul acesta făcut în de tulburare. Versetul 21 l-am citit și nu vreau să-l mai recitesc, dar iată, vreau să vă spun, are trei, să zicem, puncte planului Pavel. Zice el că s-a gândit să edifice pe sfinții din Macedonia și Ahaia la întoarcerea din călătorie. După aceea, al doua lui punct a fost să se întoarcă în Ierusalim și după aceea să plece în Roma, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sau să evangelizeze Roma, mai exact. Hai să privim acum, pentru că avem de învățat la toate acestea și să, ca și aplicație, nu le-am amintit numai doar de dragul de a vedea ce a făcut Pavel. Și hai să vedem puțin ce înseamnă edificarea sfinților sau cum a făcut el edificarea sfinților. S-a dus în cele două provincii ale Greciei, care erau împărțite de Roma, știm bine, Macedonia, partea de nord și partea de sud, Ahaia. Ca să viziteze bisericile care le plantase aici. Nu ne spune care biserici, dar bănuim că s-a dus în cor. s-a dus în Berea, s-a dus din nou în Tesalonic, în Filip. Pavel nu abandona o biserică pe care o plantase. Știa că trebuie să continue edificarea ei și folosea întotdeauna ocazia de a se întoarce pentru, printre bisericile acelea, bineînțeles, și mai ales vreau să știți că pentru bisericile care le-am nominalizat mai înainte, era a patra vizită pe care Apostolul Pavel le-o făcea. Convertiții au nevoie de încurajare și de învățătura Cuvântului Lui Dumnezeu ca să crească drept și să poată să slujească prin mărturia Lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o aplicație aici cu privire la noi, la biserica noastră. Toți ne străduim împreună, toți lucrătorii din această biserică, să avem o învățătură sănătoasă, să avem una biblică, începând de la clasele de la copii până la adolescenți, tineri și adulți, la o predicare sistematică a doctrinilor Cuvântului Lui Dumnezeu. Dar cred că ceea ce nu facem suficient, și aici trebuie să lucrăm noi, și aici este, dacă vreți, slăbiciunea noastră, ca biserică, este evanghelizarea și câștigarea de suflete. Acum, aduceți-vă aminte că atunci când am vorbit despre Acuila și Priscila, v-am propus să demarăm un proiect care l-am numit Acuila și Priscila. Am învățat de la Acuila și Priscila acești făcători de corturi care aveau această meserie și care fusese expulzați din Roma datorită lui Claudiu, decretului de expulzare a evreilor, că oamenii aceștia, oriunde s-au dus cu meseria lor, întotdeauna ei fie au mărturisit Evanghelia Domnului Iisus Hristos, fie, de exemplu, ca și în cazul lui Apollo, i-au învățat calea Domnului. Cred că acest lucru avem nevoie să facem și noi ca familie. Și de aceea am propus ca fiecare să ne gândim la o familie care are nevoie de mântuirea Domnului Iisus, de călăuzirea Domnului Iisus. În primul rând să găsească pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. Pentru care să ne rugăm și de care să ne ocupăm, hai să zicem, timp de 6 luni, timp de un an de zile. Cât este nevoie până când oamenii aceștia cunosc pe Domnul și calea Lui. Și cred că avem suficiente exemple pe paginile Sfântei Scripturi cu astfel de lucrare, este una biblică și una care poate fi făcută și de noi astăzi. De aceea, tema noastră de casă este să ne rugăm înaintea Domnului și să ne gândim la o familie pe care am dorit să o vedem mântuită. Sau o persoană pentru care am dorit să o vedem mântuită. Și să începem să lucrăm. Să începem să lucrăm pe genunchi, să începem să ne apropiem de ei și, bineînțeles, să putem să le împărtășim Evanghelia. Și apoi, de ce nu, să-i chemăm la închinare împreună cu noi la rugăciune, la biserică. Bun. Mergem mai departe. Știți de ce a vrut Apostolul Pavel să meargă la Ierusalim? Să încurajeze pe sfinții din Ierusalim pentru că erau în suferință, pentru că erau prigoniți și, bineînțeles, aveau condiții, fusese o foamete în Ierusalim. Deci, ăsta e motivul pentru care Pavel plănuia să ajungă la Ierusalim. Ca să el provocase bisericile pe care le plantase să facă o colectă și să aducă sfinților această colectă sau această ajutoare. Deci era nevoie, considera el, de încurajare și de un ajutor material. Și exact asta era unul din planurile sale. Așa cum am spus, persecuția și foametea au împovărat pe mulți credincioși în Ierusalim și Pavel dorea să fie o încurajare și un ajutor pentru ei. Cum a făcut asta? Vorbind bisericilor din Galatia, din Macedonia și din Ahaia despre nevoia lor, și știm că cu ocazia aceasta Apostolul Pavel i-a învățat pe credincioșii din aceste noi biserici dintre neamuri principii biblice cu privire la isprăvnicie, cu privire la dărnicie, cu privire la promisiunea prin credință și la toate lucrurile legate de lucrurile materiale. A dat Domnului constant din inimă cu sacrificiu dacă este nevoie, este plăcut înaintea Domnului, având în minte că Domnul a făcut totul pentru noi. Și El și-a dat viața și a făcut totul pentru noi. Într-un alt fel, suntem datori să întoarcem binele pe care Domnul ne l-a făcut. Bineînțeles, îndreptând acest bine spre semenii noștri. Al treilea, să zicem, punct în planul apostolului Pavel a fost evangelizarea păcătoșilor sau evangelizarea celor din Roma. Planul cu privire la călătoria în Roma era pentru ca încă o dată să poată avea ocazia să provoiască cuvântul lui Dumnezeu. Deci se vede clar că obiectivul major al lui Pavel era evangelizarea marilor centre ale lumii din acea vreme. Planul de a pleca la Roma făcea parte din acest plan pe care el și-l începuse și pe care, de fapt, îl putem observa în tot, întregul faptele, în întreaga carte a Faptelor Apostolilor. Și aduceți-vă aminte că mai întâi a început cu Asia Mică, deci cu peninsula Asia Mică, cu Turcia de astăzi. Și dintr-o dată, Domnul, în a doua călătorie, îl trimite într-o direcție în care el nici nu s-a aștepta. Duhul Domnului vorbește și vine, de fapt, în Europa. Cu siguranță că apostolul Pavel se gândea că planul lui de a misiona lumea întreagă, de a duce Evanghelia în marile centre, ar fi incomplet, fără să se ducă în capitala lumii. Așa era considerată pe vremea aceea capitala lumii, pentru că era capitala Imperiului Roman. Efesul a fost de asemenea un loc bun, un loc strategic, pentru că era un mare oraș, era un oraș comercial, un oraș bogat, și prin care treceau mulți din Asia. Dar Roma, așa cum am spus, era considerată capitala lumii. Deci probabil că Pavel gândea că va ajunge la Roma cu același gând să aducă Evanghelia și acolo. Și pentru că și acolo veneau oameni din tot imperiul, se gândea va fi un bun prilej. Poate vor întâlnea pe alții din alte părți, vor fi convertiți, vor sta o perioadă acolo și după aceea vor duce ei Evanghelia în cetățile din care provin. De aceea înțelegeți acum ce înseamnă acele cuvinte din versetul 21-19 cu 21. După ce voi merge acolo, zicea el, trebuie să văd și Roma, spune el. Vedeți acest trebuie să văd Roma ca aplicație. Nu era gândul turistului Pavel care ar fi vrut să vadă Roma. Nu. Era gândul pe care un apostol al neamurilor îl dorea să vadă suflete mântuite și să provească Evanghelia în Roma. El vedea nevoia oamenilor de mântuire în Roma. Știți, mulți creștini astăzi se gândesc să fie turiști, să vadă capitalele lumii. Nu e asta un păcat. Dar n-au de gând să ducă Evanghelia în locurile în care călătoresc. Sigur, ei sunt interesați în ce pot să vadă în aceste orașe istorice, orașe faimoase, cu sigur, tot ce vrei pentru turism. Și gândul lor nu este să ducă Evanghelia acolo. Ei, vedeți, apostolul Pavel gândea altfel lucrurile. El era setat, îngăduiți, cred că toți înțelegem expresia, era setat că Evanghelia trebuia dusă în marile orașe și acolo trebuia să ajungă. Sigur, putem cheltui bani buni pe aceste călătorii, dar am fi gata ca banii care cheltuim pe aceste călătorii să-i dăm Domnului sau să-i dăm într-o lucrare, într-o plantare de biserici? Asta ar vorbi despre ceea ce suntem noi, turiști sau suntem interesați să facem turism sau ne-am gândit, de fapt, la nevoia de mântuire de suflet. Hai să privim acum la problemele care apar în legate de aceste planurile. Apostolul Pavel și le-a făcut acestea trei pe care le-am văzut. Erau planuri pe care nu le poți critica. Dar aș vrea să vă atragă totuși atenție la un aspect. Între timp s-a evit această problemă în planificarea lui Pavel. El s-a dus în Macedonia și în Ahaia fără nicio piedică. Și dacă mergea la Roma direct, nu cred că ar mai fi avut o problemă. Cred că planul său de a merge la Ierusalim i-a creat probleme. El a văzut ostilitatea cu care iudeii l-au primit data trecută când a fost în Ierusalim. El a fost avertizat că ar fi periculos pentru el să meargă la Ierusalim. Dar el a preferat să ignore aceste avertizări și a plecat. Dar nu fără a pune în pericol propria lui lucrare. Știm că Pavel a dus o colectă din partea sfinților dintre neamuri pentru nevoile sfinților din Ierusalim. Ajutorul acesta era fără îndoială foarte potrivit și a dus la momentul potrivit. Dar el putea fi adus și de altcineva, nu neapărat de el, de ajutoarele sale sau de asistenții săi. Cu siguranță că Pavel era și el conștient că se punea pe sine în pericol. Vreau să vă citesc din Roman 15, 30-32, unde el spune: vă îndemn, dragi fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzbunții din Iudeia și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți. Și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu, să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Vreau să vă aduc aminte că înainte de a se duce la Roma, el scrie epistola către romanii. Și iată că și înainte de a se duce la Ierusalim a scris-o. Este în aproape de ultimul capitol, 16 capitol au romanii. Și iată, în finalul capitolului 15, în penultimul capitol, el scrie și cere ca frații să se roage pentru călătoria aceasta la Ierusalim. Și vedeți, el știe de fapt că există multă opoziție și că nu-i bine primit în Ierusalim. Deci se vede îngrijorarea sa justificată în aceste versete din Roman. Pentru că Domnul însuși i-a spus înainte de a scrie el aceste cuvinte romanilor despre respingerea mărturiei lor. Iată, Fapte 22 cu versetul 18. Și am văzut pe Domnul care îmi zicea: grăbește-te, ieși și uite din Ierusalim, căci nu vor primi mărturia ta despre mine. Deci, nu-i nimic greșit în a planifica. Dar să nu uităm să fie conform planului lui Dumnezeu. Nu cum vrem noi, ci cum vrea el. Probabil că Pavel, nu știu ce a fost, cu siguranță știm că el atunci când vorbea și despre Ierusalim, când vorbea și despre poporul său, noi am spune că Pavel a fost un bun patriot. Într-adevăr, Pavel își iubea neamul. Nimeni nu contestă lucrul acesta. Probabil că asta îl făcea mereu, din când în când, să se ducă în mijlocul neamului său. Cu siguranță că el vrea mântuirea neamului său. Dar cred că Pavel forțează aici agenda și cu vizita asta la Ierusalim, crezând că dacă el va aduce darul din partea neamurilor, poate unii vor fi înduplecați. Și un alt aspect, el întârzie vizita sa în Roma, datorită acestei călătorii la Ierusalim. Oricum, Dumnezeu este suveran asupra vieților noastre. Și el își face voia sa chiar și când noi nu ascultăm. Pentru că Dumnezeu a folosit împrejurările de la Ierusalim să-l trimite pe Pavel la Roma ca și prizonier, dar nu ca și om liber. Știu că multora este greu să accepte că Pavel a greșit făcând vizita la Ierusalim, datorită faptului că el folosea orice situație în care era să vestească Evanghelia. Și datorită acestui fapt, s-ar putea să-i trecem cu vederea o greșeală. indiferent de limitările situației lui de prizonier, el a făcut oricum lucrul acesta. Dar închipuiți-vă următorul lucru. Hai, vă rog, să-l vedeți pe Pavel nu ca și prizonier în Roma. Ce-ar fi putut el face ca om liber, nu ca și prizonier, în ceea ce privește răspândirea Evangheliei? Și cred că asta poate puțin să ne ajute să înțelegem. Vreau să mai vorbim încă ceva despre planuri anterioare. În versetul 22, în Fapte 19, a trimis în Macedonia pe doi dintre ajutoarele lui, pe Timotei și pe Eras, iar el a mai rămas câteva vreme în Asia. Vedem că în planurile lui Pavel erau inclus și alți oameni. Prima parte a planului său era să meargă în Macedonia, dar vedem că înainte de a merge el, a trimis înainte pe Timotei și pe Eras. Nu avem informații sigure unde erau aceștia, dar probabil că erau, fuseseră cu el în ultima parte în Efes. Să privim puțin pentru moment la această delegație compusă din doi oameni înainte de Pavel și de calificările celor care lucrau cu Apostolul Pavel în această echipă misionară. Delegarea celor doi. Vedem că Pavel nu făcea el toate lucrurile. Așa că delega și pe alții pentru în echipa lui misionară să facă anumite lucruri, să pregătească anumite lucruri pentru lucrarea de propovăduire a Evangheliei. Și de multe ori îi trimitea fie înaintea lui, într-o cetate, fie după el. Acest principiu este valabil și practicat astăzi și în lumea seculară și valabil și pentru noi în slujirea spirituală. Cred că toți ar trebui să fim implicați în a face ceva în biserica locală. Și dacă nu faci nimic, ce-ar fi să-mi ceri să faci ceva? Și hai, vino să discutăm și cu siguranță vom găsi ceva de făcut pentru slava Domnului. Delegarea este necesară și importantă pentru a-i oferi păstorului ocazia să facă ce este chemat, să predice, să învețe, să sfătuiască și să evangelizeze. Iată 2 Corinteni de la versetul 9 până la versetul 6. Iată ce spune Apostolul Pavel celor în Corint, care i-a trimis pe cei doi. Este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră cu care mă laud cu privire la voi către macedonieni. Și le spun că Ahaia este gata de acum un an. Și râna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți dintre ei. Am trimis totuși pe frați, adică pe cei doi frați, pentru ca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiți gata, cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu vă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fiți dați de rușine de încrederea aceasta. De aceea am socotit de nevoință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie și nu cu zgârcenie. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Deci, cei din Corint au promis în urmă cu un an că vor face această strângere de ajutoare. Apostolul Pavel s-a dus, a fost încurajat de asta și a spus ce au făcut cei din Corint, bisericilor din Macedonia și din Ahaia. Aceștia au fost provocați de gândul că cei din Corint fac lucrul acesta și au zis, și noi facem. Dar aceștia au strâns ajutoarele, păcând ceilalți, adică aceștia corintenii, n-au făcut nimic. Apostolul Pavel i-a trimis pe aceștia doi să le amintească de cuvântul pe care l-au dat și să facă lucrul acesta. Pentru că dacă el va veni cu alții din Macedonia și din Ahaia, să nu-i pună într-o situație stânjenitoare pentru ei. Înțelegeți acum care a fost rolul celor doi. Timotei și Erast erau trimeși înainte ca să încurajeze, deci, pe cei din Corint să strângă ajutoarele potrivit promisiunii pe care a făcuse apostolului Pavel. Și iată că asta este de fapt slujba celor doi. Hai să privim puțin la cei doi și să vedem dacă ei s-au învrednicit să facă lucrarea aceasta. Cine erau cei doi? Deși despre Timotei noi am mai vorbit, dar aș vrea să vorbesc puțin despre Erast. Timotei a fost menționat în Fapte și am aflat mai multe lucruri despre el. El a fost în biserică din Macedonia și din Ahaia, mai devreme cu Pavel. Iată de ce Pavel a considerat că este bine să-l trimită înaintea sa, pentru că oamenii aveau încredere în el și știa bine cum lucra, să lucreze în echipa apostolului Pavel. Era bun pentru lucrarea cu noi convertiți, iar dedicarea lui era de necontestat. Asta cu privire la Timotei. Dar acum, cu privire la Erast. Erast era unul din noii colaboratori al lui Pavel. Aici apare pentru prima dată și mai sunt încă două locuri în Noul Testament unde el apare. În Roman 16 cu 23 și în 2 Timotei 4 cu 20. Se pare că Erast era din Corint, potrivit lui Roman 16 cu 23 și că el s-a convertit sub lucrarea apostolului Pavel. Acum iată-l că lucrează sub conducerea apostolului Pavel. Erast a fost vistiernicul cetății Corint, dragii mei. Și Pavel, a considerat experiența sa trecută în finanțele cetății Corint și probabil că s-a gândit că tocmai de aceea este potrivit să fie ajutorul lui Timotei în această strângere de ajutoare. Și îl știa calificat pentru colectarea banilor și a evidențelor lor. Deci credem că cei doi, Timotei și Erast, făceau o echipă bună să ducă ajutorul financiar la Ierusalim. Cred că putem învăța de la Pavel și noi legate mânuirea finanțelor bisericii. Cui trebuie să încredințăm această sarcină? Deci ajutorul pentru sfinții din Ierusalim era pe mâini bune și în siguranță și cu siguranță că cei doi și-ar fi îndeplinit misiunea fără reproș, chiar dacă apostolul nu s-ar fi dus cu ei. Acum ne-am ocupat despre planuri și am văzut despre planurile apostolului Pavel. Și acum hai să mergem mai departe și să privim puțin la cauza tulburării în Efes. Planurile lui Pavel au fost amenințate de această tulburare. De aceea am vorbit de nevoia de schimbare a unor planuri, tocmai când era să plece din Efes. Care era cauza principală? Versetul 23, 24 și 25. Pe vremea aceea s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Și știm cine a început-o. A început-o argintarul Dimitrie. Un efect al predicării Evangheliei în cetatea Efesului a fost scăderea afacerilor celor din breasla argintarilor. Aceștia s-au supărat foarte tare. Aceștia confecționau icoane din argint ale Dianei zeița Efesului și copii ale marelui templu al Dianei. Probabil că imaginea Dianei și a templului erau bătute pe diferite monede sau medalioane în timpul acela și cu siguranță că locuitorii și vizitatorii sau turiștii Efesului cumpărau și cu siguranță aceștia, business-ul lor mergea foarte bine. Dar știm că până într-o zi când scundul ăla, urâtul ăla de Pavel a venit în cetatea Efesului și s-a apucat să propovădească Evanghelia și să spună oamenilor că ei se închină, sunt idolatrii și că tot ceea ce ei își cumpără din piață nu îl reprezintă pe Dumnezeul adevărat. Dumitrie era cel mai furios, pentru că el făcea templele de argint, din argint, ale Dianei, și afacerea lui care a mers bine, dintr-o dată a început să meargă în declin. Vedeți, pe el nu-l interesa că prin predicarea Evangheliei, oamenii în cetatea Efesului au fost schimbați. Pe el nu-l interesa faptul că dintre niște oameni imorali, ei au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și să se închine Dumnezeului adevărat. Problema lui era legată de câștigul lui și pentru el și ei doar asta conta. Vreau să vă spun ceva. Dimitrie însă îi reprezintă pe mulți oameni din această lume. Dar trebuie să o spun. Să știți că reprezintă și pe mulți afaceriști creștini din zilele noastre de astăzi. Că și ei au aceeași filozofie, banul. Nu contează dacă în buticul lor, în magazinul lor, în, mă rog, așa mai departe, vând băuturi, vând țigări și lucruri care distrug omul. Nu contează. Păi ei interesează doar banul. Trist este că ei, duminica, își spun că sunt creștini. Când, de fapt, creștinismul lor e pus sub semnul întrebării. Vedeți, suntem în campanie electorală. Dacă un candidat politic, indiferent de nume și de culoare, ne promite că vom trăi mai bine, suntem gata să-l credem și să îl votăm, nu? Vreau să vă spun că o asemănare cu personajele care candidează este pur întâmplătoare. Dar cred că ar trebui să avem discernământ spiritual. De ce? Pentru că ei promit tuturor oamenilor, promit libertinaje, nu libertăți, libertinaje prostituatelor, homosexualilor și așa mai departe. Dar nu contează asta. Contează că ne-au promis că vom trăi mai bine. Acest lucru cred că merită să, atunci când căutați, și trebuie să votăm, atunci când căutați pe cine să votați, atunci ar trebui să ne uităm la aceste lucruri. Banii sunt așa de importanți și pentru creștinii de astăzi, că sunt gata să sacrifice chiar relația lor personală cu Domnul Iisus Hristos și să nu mai vină la biserică și să uite de fapt că Domnul a murit pentru ei. Atenție, Dumnezeu ne va judeca pe toți. Dar dincolo de cauza principală, există o cauză ascunsă pe care Dimitrie o scoate la iveală. Versetul 26. Și vedeți și auziți că Pavel acesta nu era în Efes, dar aproape în toată Asia a înduplecat și a abătut mult norod. Și de ei făcuți de mâini, nu sunt Dumnezei. Din punct de vedere al bresle argintarilor, Pavel era blamat, sau era de blamat. Dar dincolo de pierderile economice ale breslei argintarilor, Pavel a făcut un lucru bun. Pentru că el însuși fusese schimbat de mesajul Evangheliei, aduceți-vă aminte, pe drumul Damascului, vedeți, și el pe înainte avea această răutate împotriva Evangheliei și împotriva tuturor celor ce umblau pe calea credinței și atunci fusese un persecutor. E, pentru că el s-a întâlnit pe drumul Damascului cu Domnul Iisus Hristos. El a ajuns un predicator al Evangheliei. De atunci, Saul murise și el era cel ce propovăduia Evanghelia. El știa că fusese mai rău decât acest Dimitrie. Merită să subliniem însă mărturia de mare preț a dușmanilor apostolului Pavel. Asta vorbește ceva despre Pavel și despre caracterul lui Pavel. Despre succesul lui în lucrare. Că prin predicarea Evangheliei și prin lucrarea Duhului Sfânt, oamenii s-au întors de la idolatrie și la imoralitate. Vrem într-adevăr să știm ce număr de oameni s-au întors în Efes? Destul. Destul de mulți oameni. N-avem mult, dar destul de mulți oameni. Încât a fost în declin afacerea sau breasla argintarilor. Se temeau de faliment. Asta înseamnă că un mare număr de oameni s-au întors la Dumnezeu și au lepădat practicile idolatre dragii mei. Unul din roadele lucrării lui Pavel a fost că mulți oameni au fost mântuiți de sub dominația idolatriei păgâne. Pe mulți i-a scos de pe calea care duce la iad și i-a condus pe calea care duce la cer. Cu siguranță că Satan era foarte pornit împotriva lucrării lui Pavel. De aceea l-a folosit pe marele Dimitrie, ca să-l elimine sau să-l elimine pe apostolul Pavel. Provăduirea Evangheliei, dragii mei, poate aduce falimentul multor afaceri necurate. Pe vremea trezirilor spirituale citim că în multe orașe oamenii se întorceau cu sutele, cu miile. Barurile erau închise din lipsă de mușterii. Jocurile de noroc, de asemenea, bordelurile erau închise. Și toate afacerile necurate intrau în faliment din lipsă de clienți. Știți de ce? Pentru că oamenii din acele orașe s-au întors la Dumnezeu și au lepădat practicile păcătoase. Astăzi, predicarea noastră nu are aceleași efecte pe care le-a avut în timpul trezirilor. De ce oare? Vreau să vă spun că putem aduce mai multe motive. Am doar două, dar cu siguranță pot fi mai multe. Cuvântul lui Dumnezeu, când este predicat așa cum l-a predicat Iisus și apostolii, nu mai este acceptat de oameni ca și cuvântul revelat al lui Dumnezeu. El nu mai este acceptat nici chiar de membrii bisericii, pentru că nu mai cred, unii încep să nu mai creadă că tot cuvântul lui Dumnezeu este revelat de Dumnezeu și că nu trebuie luat literal și că nu trebuie aplicat așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea nu mai suntem mișcați de propovăduirea cuvântului Dumnezeu, chiar dacă el este predicat corect. Mai există un motiv. Bisericile astăzi încearcă să influențeze și să convingă guvernele prin petiții și să protesteze împotriva prostituției, de exemplu, și a sodomiților. Bisericile fac astăzi marșuri de stradă cu lozinci ca să se facă cunoscute de lume, renunțând la predicarea Evangheliei, dragii mei, și la rugăciunea de milostenie. Într-un cuvânt, renunță la lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că numai Duhul Sfânt poate convinge pe oameni că sunt păcătoși. Numai Duhul Sfânt poate, Evanghelia și Duhul Sfânt poate schimba individul și societatea. Bisericile astăzi vor să reformeze societatea fără regenerare, cu pancarte. Asta nu se poate. Pentru că singurul lucru pe care Dumnezeu a pus biserica este să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când cuvântul lui Dumnezeu revelat este propovăduit, Duhul Sfânt cercetează indivizii și El naște de sus cu oamenii. Fără lucrarea Duhului Sfânt nu vedem rezultate. Pentru că nimic și nimeni nu poate schimba individul și societatea, dragii mei. Pavel nu i-a strâns pe credincioșii din Efes ca să picheteze templul Dianei, deși acolo se întâmplau orgii sexuale. Nu! Știți ce a făcut Pavel? Nu! Pavel a predicat Evanghelia. De la individ la individ. Și atunci în grupuri, mai mari când a avut ocazie. Putem să oprim răul în orașul nostru folosind metodele de mai sus, ci numai predicând Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt și numai rugându-ne ca Dumnezeu să intervine El în lucrarea noastră și să binecuvânteze răspândirea cuvântului Dumnezeu. Astăzi vedem bisericile de toate felurile dându-și mâna, făcând demonstrații de stradă împotriva relelor societății. Dându-și mâna cu politicienii corupți. Fără niciun rezultat. Fără niciun rezultat. Și ce fac aceștia? Neagă puterea Evangheliei pe care Iisus ne-a dat-o. Și care este singura care poate schimba indivizii și societatea. Cauza pretinsă, primejdia, versetul 27, care vine din acest fapt, nu este numai că meseria noastră cade în dispreț, dar și că templul marii zeițe Diana este socotit ca o nimica și chiar măreția aceleia care este cinstită în toată Asia și în toată lumea este nimicită. Da, închinarea în templul Dianei era mare pericol și a fost. Am să vă spun acum, nu avem timpul să intrăm, timpul meu a expirat. Dar vreau să vă spun că, într-adevăr, templul Dianei pe vremea aceea era socotită una din minunile lumii antice de pe vremea aceea. Am mai vorbit despre acest templu și nu mai vreau să revin. Dar să știți că atunci când Pavel a intrat în Efes, a început declinul, dragii mei, a păgânismului. Iată Pliniu, istoricul antic, spune așa, 50 de ani mai târziu, Evanghelia a pus toți zeii de pe muntele Olimp să fie nefolosiți, lăsând toate templele părăsite. Așa spunea Pliniu, istoricul antic. Vă mai dau un citat. Templele erau în pericol de colaps sub predicarea făcătorului de corturi din Tarsul Ciliciei. Aceasta era lucrarea apostolului Pavel. Predicarea Evangheliei este cea mai puternică armă omenească, pentru că de fapt nu e omenească, ci divină, dragii mei, pentru că numai ea poate nivela orice opoziție. Priviți Evanghelia lui Iisus, aceea provăduită de apostolul Pavel, este încă propovăduită după 2000 de ani. Dar templul Dianei de 2000 de ani a mai rămas doar niște pietre de ea. Sunt doar niște ruine. Și oamenii se duc astăzi să-l viziteze. Oriunde Evanghelia este provăduită în puterea Duhului Sfânt și însoțită de rugăciune, va aduce o schimbare adevărată în indiviz cu impact în societate. În concluzie, am două concluzii pentru această dimineață. Avem nevoie de planuri și obiective, dar să căutăm voia Domnului în toate planurile noastre și să fim sensibili la călăuzirea Duhului Sfânt. Și în al doilea rând, ca și biserică, noi vom rămâne la provăduirea Evangheliei așa cum ne-a fost arătată în Scripturi și respingem noile metode moderne prin care bisericile astăzi vor să fie o influență în lume. Nu putem fi o influență în lume dacă nu propovăduim și dacă nu trăim Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. O, Doamne, ajută-ne să fim așa. Amin.